Galateni, capitolul 2, începând cu versetul 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Vă invit să vă reașezați. În această dimineață, prin harul lui Dumnezeu, ne găsim la părtășie și binecuvântăm numele lui Dumnezeu pentru îndurarea Lui și pentru binecuvântarea pe care a lăsat-o peste noi, îngăduindu-ne să venim astăzi la adunare. În pregătirea noastră, în vederea împărtășirii cu cina Domnului, vom vorbi despre justificarea prin credință. S-au ridicat în cursul vremii întrebări grele și în rândul acestor întrebări este întrebarea: cum e posibil oare, cum ar fi posibil oare ca un om care a făcut față de Dumnezeu păcat, nelegiuire, totuși să fie acceptat de Dumnezeu, să fie justificat înaintea lui Dumnezeu și să capete din partea lui Dumnezeu mântuire? Cum am putea să stăm în fața lui Dumnezeu cu demnitate? Cum am putea să stăm înaintea lui Dumnezeu în așa fel încât să n-avem nicio teamă? E oare posibil ca un om păcătos, cum suntem noi, să poată fi acceptat de Dumnezeu și să stea în fața lui Dumnezeu în picioare, în fața unui judecător drept, cum este Dumnezeu? Această frământare nu este doar o frământare pentru noi, ci ea a fost și este o frământare veche. În cartea Iov, capitolul 25, cu versetul 4, găsim această frământare. Bildad din Șuah spunea: cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? La toate aceste întrebări, cuvântul lui Dumnezeu are un răspuns. Omul păcătos poate să fie acceptat de Dumnezeu, primit de Dumnezeu, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos Mântuitorul. Răspunsul la această nevoie vine din partea lui Dumnezeu. E necesar să ne aducem aminte de cuvântul privitor la îndreptățirea prin credință, la justificarea prin credință, având în vedere însemnătatea acestei învățături. În fiecare zi avem nevoie de acoperirea jertfei Domnului nostru Iisus. În fiecare zi avem nevoie de justificare din partea lui Dumnezeu. Și de justificare avem trebuință nu doar ca să scăpăm de păcatele noastre, de consecințele păcatelor noastre, ci avem trebuință și ca să validăm înaintea lui Dumnezeu binele pe care îl săvârșim, faptele bune pe care le săvârșim. Ele trebuie să fie făcute în numele lui Iisus. Și abia atunci când sunt făcute numele Domnului Iisus, primesc această validare. Ce este justificarea? Cum să înțelegem justificarea? Îndreptățirea prin credință sau justificarea prin credință este vestea bună venită din partea lui Dumnezeu că oamenii păcătoși pot fi acceptați de Dumnezeu nu datorită faptelor lor bune, ci din cauza unei decizii luate de Dumnezeu în mila Lui, printr-un act de încredere în Dumnezeu, în Domnul Iisus. Găsim, când citim Sfânta Scriptură, cuvântul neprihănire, stare de neprihănire. Cuvântul acesta a devenit un cuvânt destul de vechi, nu-l mai vorbim în limbajul nostru de zi cu zi. Un cuvânt echivalent este cuvântul dreptate sau e cuvântul justificare, justificare înaintea lui Dumnezeu. Starea aceasta este o stare, este un act juridic. Prin justificare înțelegem o decizie juridică. Imaginați-vă, vă rog, că ar fi un proces și la procesul acela ai fi chemat ca inculpat. Ai o vină și judecătorul te cheamă să dai socoteală de viața ta. E acolo cineva care pune în față vina, e procurorul care te acuză și care demonstrează cu dovezi că ești vinovat. Și de acum se cere din partea judecătorului o sentință, o decizie. Înainte ca judecătorul să ia decizia, să dea sentința, judecătorul îți dă dreptul să te aperi. Oamenii își tocmesc avocați, caută cumva să găsească argumente, dovezi, pricini, prin care să explice că faptele lor nu sunt așa cum sunt acuzați și că în fapt ei sunt nevinovați. Această acțiune a judecătorului de a ne permite să ne apărăm, să ne justificăm, deschide posibilitatea justificării. Ești lăsat să te aperi. Acum, judecătorul este Dumnezeu. Inculpații suntem noi. Acuzatorul este cel rău. Și faptele sunt păcatele pe care le-am săvârșit. Întrebarea este cum vom reuși să ne apărăm în fața lui Dumnezeu de faptele noastre făcute în trecut, în așa fel încât Dumnezeu, uitându-se către noi, să spună: voi sunteți nevinovați. Satana n-are dreptate. Voi sunteți nevinovați. Tu ești fără vină, ești justificat. Cum am putea să o scoatem la capăt? Răspunsul este, răspunsul Bibliei, justificarea în Iisus Hristos pe care o primim prin credință. Domnul Iisus a murit pentru noi și din pricina jertfei sale Dumnezeu ne justifică. Slăvit să fie în numele Domnului nostru Hristos. Învățătura aceasta ne este de trebuință în fiecare zi și însemnătatea ei este subliniată și în momente, mai ales în momente ca acestea în care ne găsim astăzi, când cercetându-ne pe noi înșine, în vederea împărtășirii cu cina Domnului, trebuie să ne răspundem la întrebarea: sunt oare vrednic? Sunt oare vrednic? Adică sunt justificat să iau această cină? E corect să iau această cină? Avem să adâncim acest cuvânt și, în primul rând, aș vrea să observăm din cuvântul Domnului că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu este cea mai profundă nevoie spirituală a ființei umane. Îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu este cea mai profundă nevoie a ființei umane. Nu de sănătate avem nevoie în primul rând, nu de pâinea, de cea de toate zilele avem trebuință în primul rând, nu de liniște și pace, nu de securitate în viața noastră fizică avem trebuință în primul rând, ci întâi de toate avem nevoie să fim acceptați de Dumnezeu și mântuiți înaintea lui Dumnezeu. Dificultatea în care ne găsim este cauzată cel puțin de trei situații. În primul și în primul rând, toți oamenii au căzut în păcat. Și în păcat am căzut și noi. Faptele pe care le-am săvârșit sunt împotriva noastră. Păcatul ca act, ca faptă, pe care l-ai săvârșit până acum, acuză înaintea lui Dumnezeu împotriva sufletului tău. Situația aceasta este o situație pe care nu mai putem schimba. Chiar dacă în momentul de față ne-am trezit, chiar dacă în momentul de față ne pare rău că am săvârșit răul pe care l-am făcut, trecutul nu mai putem schimba. Timpul nu mai putem da înapoi ca să rezolvăm, să retrăim clipa aceea și să ne comportăm altfel. Faptele au fost făcute și le sunt împotriva noastră. Asta e prima problemă. Faptele acestea aduc după sine a doua dificultate în care ne găsim, și anume statutul de inculpați în fața lui Dumnezeu. Suntem oameni inculpați, vinovați în fața lui Dumnezeu. Nu doar că am săvârșit o faptă rea, dar judecătorul s-a sesizat și a spus în dreptul nostru că suntem inculpați. și ce înseamnă ca un om să facă o nelegiuire în relație cu autoritățile statului și statul să spună că este inculpat? Asta e foarte grav. Omul acela va fi arestat, omul acela va fi judecat, omului acelui se va cere socoteală de faptele penale pe care le-a făcut. Ca oameni păcătoși am săvârșit în relație cu Dumnezeu fapte penale. Asta ne-a adus statutul de inculpat. Și încă ceva, statutul de condamnat. Plata păcatului este moartea. Nu condamnat la 2 luni de pușcărie, nu condamnat la muncă în folosul opștii publice, nu condamnat la 10 ani de pușcărie, ci condamnat la moarte cu pedeapsă capitală. Asta e problema. Asta e problema în care ne găsim ca oameni care am făcut neascultare față de Dumnezeu. Oameni care au călcat legea lui Dumnezeu au căpătat statutul de inculpat și de condamnat. Mânia lui Dumnezeu, spune Scriptura, se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva nelegiuirilor oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Și de asemenea, în Efeseni capitolul 5, versetul 5, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune: nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Dumnezeu urăște păcatul, Dumnezeu condamnă păcatul, Dumnezeu pedepsește nelegiuirile care s-au săvârșit. Și acum noi ne găsim în situația de a da seamă în fața lui Dumnezeu de viața noastră. Asta e realitatea spirituală în care se găsește omul păcătos. Al doilea lucru care trebuie subliniat este că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu sau rezolvarea acestei probleme înaintea lui Dumnezeu nu poate fi făcută prin fapte bune. Nu poate fi făcută prin fapte bune. Numite în textul nostru în această zi faptele legii, adică acele fapte bune care derivă din împlinirea legii lui Dumnezeu. Și întrebarea este: de ce nu este posibil să fim justificați înaintea lui Dumnezeu prin faptele bune? Dar înainte de aceasta să ne uităm la câteva texte biblice care într-adevăr arată că așa a spus Dumnezeu. Versetul 16 din Galateni, capitolul 2, pasaj pe care l-am citit, spune așa: știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Vă rog să vă uitați la acest text biblic. Omul, și despre noi este vorba, nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Și de asemenea, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Nimeni. Nu e posibil ca un om muritor să păzească legea lui Dumnezeu în așa fel încât, în urma acelei păziri, Dumnezeu să spună tu ești un om justificat, ești un om neprihănit. Este imposibil. Așa spune Dumnezeu, așa găsim în Sfânta Scriptură. Faptele legii, ce sunt faptele legii? E vorba de legea lui Dumnezeu și faptele legii reprezintă păzirea legii lui Dumnezeu. Nu vei putea fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin împlinirea celor 10 porunci. Dacă spui, eu sunt un om, de aici înainte vreau să mă schimb, de aici înainte vreau să trăiesc după voia lui Dumnezeu și mă voi lupta toată viața mea să păzesc legea lui Dumnezeu, să viețuiesc după cele 10 porunci, să păzesc predica de pe munte, să mă țin de toate învățăturile apostolului Pavel, apostolului Petru, apostolului Ioan, de toate învățăturile Noului Testament, să le trăiesc în literă, să fiu spânt desăvârșit de aici înainte. Frații mei, și dacă ați reușit vreunul să faceți asta, eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Cu păcatele de până acum ce faceți? Și dacă ar fi posibil să trăiești desăvârșit ca îngerii, ce te faci cu minciunea de-alaltăieri? Acum îți pare rău, te-ai trezit.
Și nu vei mai rosti niciodată. Dar ce faci cu păcatele de acum un an? Uite, la întrebarea aceasta, neprihănirea prin lege nu poate să răspundă. Trecutul este închis. În cartea Apocalipsa avem imaginea aceea unui sul pecetuit cu 7 peceți. Și unul dintre înțelesul e că sulul acela este sulul judecății lui Dumnezeu, în care este consemnat trecutul păcătos al oamenilor și care este pecetuit. Acolo nu mai intră nimeni. Dosarul este închis. Acolo nu mai umblă nimeni să schimbe. Acolo nu mai e posibil, de acolo nu mai poți să scoți o foaie sau să rescrii ceva în favoarea ta. E închis. Numai unul a putut să umble acolo. Și acela este Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu, care a luat în mâna lui sulul, ne spune Apocalipsa, și a rupt pecețile. Și el este vrednic. Prin faptele legii, justificarea este imposibilă. Și de ce este imposibilă? În primul rând, este imposibilă din pricina faptului că nu putem fi justificați prin compensare. Adică vine cam așa. De multe ori găsim această gândire la semenii noștri și poate că și pe la unii dintre noi. Viața omului în fața lui Dumnezeu este ca o balanță. Are două talere. În talerul din mâna mea stângă sunt păcatele. În talerul din mâna dreaptă sunt faptele bune. Când fac rele, se pune aici, când fac bune, se pune din coace. Și acum, dacă sunt mai multe rele, balanța arată așa, și dacă sunt mai multe bune, balanța merge pe partea cu bune. Justificare înseamnă să acumulezi bune atât de multe încât să anulezi greutatea celor rele. O bună o îndepărtează pe cea rea și vine în favoarea ta. Gândirea aceasta o găsim pe la oameni. Ei caută să capete în fața lui Dumnezeu trecere făcând lucruri bune, gândindu-se că relele pe care le-au săvârșit pot fi îndepărtate prin compensare. Da? Fac un lucru bun ca să scap de unul rău. Imposibil. Vă rog frumos să vă imaginați o situație. Imaginați-vă că vin de la București cu mașina spre Sibiu și e aglomerație. Sunt foarte atent să respect regulile de circulație, unde e limită de viteză de 30, mă țin de ea, unde de 50, mă țin de ea. Bine ar fi să vă țineți și să mă țin și eu. Da. Zicem, respect toate regulile de circulație, dau prioritate unde trebuie dată prioritate, mă opresc la lumina roșie a semaforului, tot sunt curat până la sensul giratoriu din Șelimăr. Și acolo e un semafor. Trecut pe roșu. Poliția mă trage pe dreapta. Domnul Brie, trebuie să predați permisul. 3 luni. Domnul Brie, cum explicați faptul că ați trecut pe roșu? Cum justificați asta? Vă întreb, ar merge să-i spun polițistul, domnul polițist, nu să știți de unde vin eu? Nu. Uite, eu vin din București. Știți câte semafoare sunt din București până aici? Știți câte indicatoare de circulație care restricționează viteza, câte semne de cedare a priorității? Domnul polițist, le-am respectat pe toate! Singura mea greșeală este asta. Iată ce vă rog frumos. Anulați greșeala aceasta în numele succesului din București și până aici. Și polițistul va zice, domnule, felicitări pentru succesul de până aici, însă pentru ce ați făcut aici, plătiți. Te iartă polițistul dacă îi spui că ai fost cum se cade în Vâlcea când tu ai făcut o rea la Sibiu? Nu. În fața lui Dumnezeu nu poți justifica păcatul din prezent prin succesul de ieri. Sau de mâine, că mai gândim și așa, lasă că o rezolvă până la urmă. O altă problemă este reprezentată de faptul că reușita într-un domeniu al vieții, a vieții morale, nu anulează eșecul din celălalt domeniu a vieții morale. Imaginați-vă că am trecut cu bine și de ultimul semafor și că domeniul relației mele cu codul rutier sunt desăvârșit. Dar am altă problemă. Domnul să ne ferească să avem așa probleme. Sunt în drumul meu, mă duc către un proces. Sunt dat în judecată de cineva pentru fapte de furt. Nu s-a întâmplat asta. Dar imaginați-vă că ar fi situația asta. Un om în situația asta și în drum către proces a ajuns acolo și acum judecătorul îi spune: Domnul, cum justifici furtul făcut? Și eu îi spun: domnul polițist, știți unde vin eu? Ione, București. Știți câte semafoare sunt de aici până acolo? Eu am respectat codul rutier, domnul polițist. Ei, având în vedere că am respectat codul rutier, vă rog eu frumos să anulați furtul meu. Te bag în seamă cineva? Sau vii și spui: domnul polițist, domnul judecător, așa este, am călcat porunca să nu furi, dar dumneavoastră știți că eu sunt un soț iubitor? Dumneavoastră știți că eu n-am prea curvit? Dumneavoastră știți că mă duc la biserică și mă rog? Dumneavoastră știți că eu fac dărnicie? Eu n-am lăcomit. Domnul judecător, dumneavoastră știți că eu n-am mințit niciodată? E adevărat, am furat. Dar vă rog eu frumos, în numele succesului din domeniul celorlalte 9 porunci, anulați eșecul de la asta, cu să nu furi. O să mă bați în seamă cineva? Nu merge nici pe compensare, nu merge, și nu merge nici pe succesul dintr-un domeniu în celălalt, mutat în celălalt domeniu. Mai e o chestiune. Faptele noastre bune, frații mei, nu pot sub nicio formă să justifice un păcat. Fapta bună e faptă bună, este într-o anumită categorie, fapta rea e o faptă rea și în altă categorie. Buna ta n-are cum să anuleze răul tău. Nu se poate. Și repet, dacă de astăzi înainte vei reuși să fii cel mai cinstit om de pe planetă, să trăiești pe pământ cum a trăit Iisus să trăiești, viața aceasta de aici înainte trăită cu Dumnezeu nu va avea forța să te curățească de păcatele pe care le-ai săvârșit până aici. De aceea zice în Biblie, omul nu poate să fie socotit neprihănit prin faptele legii. Fără să mai luăm în socoteală că suntem slabi și că nu putem păzi legea lui Dumnezeu, că suntem vulnerabili, că ușor cedăm ispitei, că avem slăbiciuni în firea noastră pământească și că păcătuim în multe și în multe feluri. Cu toată hotărârea noastră bună, cu toată rugăciunea noastră, cu toată frica de Dumnezeu, când ți-e lumea mai dragă, te găsești în culpă. Care sunteți altfel decât așa? Și acum întrebarea e: cum stăm în fața lui Dumnezeu curați? Două lucruri sunt certe. Unu, avem în fața lui Dumnezeu vină care ne-a tras statutul de condamnați și singur problema aceasta nu o putem rezolva nicicum. Nicicum. La această situație, în fața acestei situații, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu a pregătit o soluție. Și această soluție se numește îndreptățire înaintea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Galateni, capitolul 2, versetul 16 ne spune: știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci uitați-vă, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Și pentru că știm asta, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Această decizie luată de Dumnezeu de a ne anula faptele din trecut și de a ne reda statutul de oameni nevinovați, justificați și drepți înaintea Lui, este luată de Dumnezeu din pricina câtorva fapte săvârșite de Domnul Iisus. În primul rând, Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Cuvântul Domnului este scris 1 Ioan capitolul 2, versetul 1-2: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit,
Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și de asemenea în 1 Petru capitolul 2 cu versetul 24. El, Domnul Iisus, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, adică pe cruce. Frații mei, așa cum am spus, trecutul nostru este închis într-un dosar pecetluit. Nimeni nu poate sustrage de acolo vreun document sau să introducă vreun document. E închis. Singurul care are acces acolo este Domnul Iisus, care murind pe cruce pentru păcatele noastre, are dreptul să intre acolo și să schimbe acolo. Și știți ce face? Nu scoate nimic de acolo. Ci adaugă peste toate un document. Deasupra, pe prima pagină a acelui dosar, pune un document. Tot ce este înăuntru este plătit de mine prin moartea mea. Tot ce este înăuntru e acoperit, e plătit. Și lângă această declarație a Domnului Iisus e pusă o ștampilă și semnătura lui Dumnezeu Tatăl, care spune, am acceptat prețul. Și titularul acestui dosar este nevinovat, este justificat. Nici mai contează ce e înăuntru. Deasupra este jertfa lui Iisus. Așa face Dumnezeu în dreptul fiecărui suflet care se încrede în Iisus, îl mărturisește pe Domnul Iisus ca Domn și ca Mântuitor. Această decizie a lui Dumnezeu este posibilă din cauza faptului că jertfa lui Iisus are forța de a desființa păcatul. Evrei 9:26, trebuie să ne uităm la acest text. Evrei 9:26, uitați-vă. Partea a doua acestui verset, Hristos s-a arătat la sfârșitul viacurilor o singură dată și așa spune, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Să șteargă nu așa cum ștergem noi, acoperim cu substanța aia corectoare. Și nici să șteargă așa cum ștergem câteodată cu guma și mai rămân urme impregnate acolo. Cuvântul grecesc are sensul de a desfința, de a face să dispară. Poate că limbajul computerelor ajută mai bine pe cei care sunteți în zona IT-ului să reformateze. Da? A dat delete și a reformatat. Nu mai găsește acolo. Am o să vină cineva și o să zică, lasă că știm noi cum aflăm și acolo. Aia merge la computere. Nu merge la Hristos. Sângele lui Iisus șterge păcatul. Și din cauza aceasta, din cauza că jertfa lui Hristos în ochii lui Dumnezeu, în mod obiectiv în ochii lui Dumnezeu, îndepărtează, destructurează, desfințează păcatul, din cauza aceasta este posibilă justificarea. Din cauza aceasta Dumnezeu poate să spună în dreptul unui om păcătos care crede în Iisus, omul acesta e nevinovat. Omul acesta e curat, omul acesta este neprihănit, omul acesta mi aparține, omul acesta va moșteni împărăția lui Dumnezeu. E nevinovat. Dar nu pentru că e succesul lui, ci pentru că el a intrat în niște drepturi câștigate de altcineva, de Iisus. Și pentru că s-a identificat cu Iisus, Dumnezeu i-a transferat acelui suflet credincios drepturile lui Iisus. Asta e justificarea prin credință. Și în felul acesta, stimați frați, putem sta în fața lui Dumnezeu fără vină. Baza justificării, cum am spus, este jertfa lui Iisus, care atrage după sine, potrivit Scripturii, decretul de grațiere. În Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 16 la 18, spune că darul fără plată
nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată a venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Așa găsim și în versetele următoare de la 16, cred că am dublat citarea aici la mine, în paragrafele următoare, versetele anterioare. De două ori apare expresia hotărâre de iertare. În limbaj modern, expresia hotărâre de iertare înseamnă decret de grațiere. Lucrurile stau așa. În dreptul oamenilor păcătoși, inculpați și condamnați cu pedeapsă capitală, Dumnezeu a hotărât un plan de mântuire, trimițând în lume pe Fiul Său Iisus Hristos, care a murit pe cruce, prin jertfa Sa a desființat păcatul, a făcut posibilă justificarea. Și acum, având în vedere acestea, Dumnezeu a dat o lege nouă. Peste legea, plata păcatului este moartea. Și anume legea, cine crede în Iisus are viață veșnică. Și asta este justificarea. Asta se numește mântuirea prin credință și nu prin fapte. Singurul care poate să umble în dosarul vieții noastre păcătoase este Domnul Iisus. Și El o face prin jertfa Sa, făcând posibilă pentru noi mântuirea. Slăvit să fie numele Domnului. Justificarea este dată de această decizie legală făcută de Dumnezeu. E ca un judecător care ia o hotărâre, trebuie să plătești, trebuie să depui undeva o sumă, n-ai banii, dar altul îi pune în locul tău. Și judecătorul acela spune, acceptăm. Acceptăm. Și dacă n-au trecut prin contul tău, dacă e un act care arată că e numele tău, acceptăm. Cam așa este mântuirea prin credință. Ce trebuie să facem noi? În ce ne privește, ni se cere să săvârșim trei lucruri. În primul rând, să ne recunoaștem păcatele și neputința. Să acceptăm adevărul cu privire la noi înșine, să recunoaștem că suntem oameni slabi, că suntem oameni păcătoși și că n-avem niciun merit. Ceea ce îl jignește pe Dumnezeu cel mai mult, frații mei, nu cred că este atât de mult greșeala, cât pretenția că putem rezolva greșeala făcând noi niște lucruri corecte. Cred că asta îl jignește cel mai tare. Păcatul este jignitor. Dacă acel păcătos se pretinde că n-a păcătuit și că își rezolvă singur problema și că Dumnezeu e constrâns să-i dea dreptate pentru că el este cinstit, cred că asta este cel mai jignitor. Este exact ce spunea aici Pavel, să nu facem ca harul lui Dumnezeu să fie în zadar. Te putea în această zi să vii la adunare și să spui, eu pot să iau cina Domnului pentru că sunt vrednic. Nu știu, conștiința nu mă acuză cu ceva. M-am rugat, am postit, m-am silit să fiu Domnului credincios, am avut o problemă cu cine am avut, m-am împăcat, sunt curat. Dacă în termeni aceștia gândești, fără să mai adaugi, sunt curat în numele lui Iisus, El m-a ajutat, El mi-a dat putere, Duhul Lui m-a călăuzit, sângele Lui m-a curățit, Hristos trăiește în mine binele acesta. Dacă te separi de Hristos, asumându-ți realizările religioase și numele Lor e cina, ai încurcat-o rău de tot. E dezonorant pentru Dumnezeu ca un om păcătos să pretindă că poate să stea în fața lui Dumnezeu pentru că a reușit și el să păzească una sau două porunci. E dezonorant. Sigur, soluția nu este să trăim în păcat și apoi să spunem Iisus a murit pentru noi și din cauza jertfei lui suntem vrednici. Nu asta este soluția. Soluția, deși aceste vorbe sunt adevărate, implică și încă ceva. Trebuie să facem și noi ceva. Pocăința noastră, credința, asumarea Credința, stimați frați, cred că este un act de smerenie. Credința mântuitoare este un act de smerenie. Adică să accepți că altul a plătit în locul tău este un act de smerenie. Să accepți că ești fără ieșire, că ești condamnat la moarte, să ți se ofere ieșirea. Ai două variante. Te duci cu capul sus la eșafod sau pleci capul și spui iartă-mă și accept că a murit pentru mine cineva. Credința este un act de smerenie. Tocmai de aceea pedeapsa iadului va fi eternă, pentru că Dumnezeu va respecta această mândrie a omului păcătos care se duce cu capul sus în ziua judecății, pretinzând că e fără vină. În ziua judecății Dumnezeu îi va încredința, zice în Biblie, pe cei păcătoși de nelegiuirile lor. Credința, în schimb, este un act de smerenie și de dragoste față de Dumnezeu și este o demonstrație a obiectivității. Sunt slab și am nevoie de ajutor. Accept adevărul despre mine, mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, refuz să mă auto-îndreptățesc și îmi pun toată încrederea în Iisus, care a murit pentru mine. Îi se cere seama această credință. Găduiți-mi să citesc Roman 5, versetul 1 la versetul 2. Deci, spune apostolul, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Încă o dată versetul 1. Fiindcă suntem justificați prin credință. Acolo zice avem. Dar în text e un imperativ. Să avem pace cu Dumnezeu. Acum, având în vedere că Iisus Hristos este neprihănirea noastră, acum să avem pace cu Dumnezeu. Să trăim în pace cu Dumnezeu. Să ne bucurăm de starea aceasta de pace cu Dumnezeu. Sunt așa de multe texte, Galaten 3, versetul 9, spre exemplu, așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram. Toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem. Cei ce se bizuie pe credință sunt sub binecuvântare. Ce ni se cere? Să ne căim de păcatele noastre, să ne smerim, acceptând că nu putem rezolva singur problema și să acceptăm în credință că Iisus Hristos este răscumpărătorul nostru. Și când vom face asta, se va întâmpla o minune. Una va fi nevăzută în plan omenesc. Acolo, în sala tronului de judecată, Dumnezeu va deschide dosarul trecut al vieții noastre și pe prima pagină, lângă jertfa lui Hristos, va pune semnătura lui, justificat. Asta e o decizie juridică. Și în consecință, de la Dumnezeu din cer, peste noi se va coborî Duhul Sfânt, care va zice, acum pot locui în acest corp curat. Acum pot face templu din această ființă răscumpărată și locuit aici. Iisus vine și se așează în această casă nouă, construită de Duhul Sfânt, care naște din nou. Se așează ca Domn. Și acum se va întâmpla ce a zis Pavel, Hristos în noi, nădejdea slavei. Și chiar în pasajul citit, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și de acum se deschid perspectivele a ceva cu totul și cu totul nou. Cel îndreptățit în Hristos va trăi o viață nouă. Va trăi în curățire și în sfințire. Odată iertat, odată răscumpărat, odată transformat, locuit de Duhul Sfânt, în cel justificat prin credință, vor prinde germenii vieții noi și omul acela va trăi pentru Hristos și pentru slava lui Dumnezeu. nu va mai comite păcat. Hristos în el va rodi pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. E vorba de trăirea vieții noi prin Iisus Hristos. Scriptura are o învățătură bogată în privința aceasta, stimați frați, stimate surori. Acela care a fost socotit neprihănit prin Hristos, de acum este chemat să trăiască o viață nouă, o viață după voia lui Dumnezeu. Aș vrea doar un singur pasaj, Roman capitolul 6, versetul 2, următoarele versete. Zice Pavel, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Romani capitolul 6, versetul 2. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? V-ați botezat în apă. Prin botezul în apă ne-am unit cu Hristos în moartea Lui. Adică s-a înțeles că moartea lui Iisus este propria noastră moarte. Că scufundarea noastră în apă este ca și cum am fi fost îngropați. Moartea lui a fost transferată drept moartea noastră. Și apoi cuvântul continuă că nu e doar moarte, este și o înviere. Noi, deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Justificarea prin credință te conduce la viață nouă, separată de păcat, trăită după voia lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Hristos în noi, Hristos trăiește în mine. Apostolul Pavel spunea, Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăiește în mine. Bucură-te de această viață. La cina Domnului, cred că trebuie să subliniem foarte bine că trăirea acestei vieți noi este posibilă prin Duhul lui Dumnezeu, prin care am fost născuți din nou și care ne călăuzește și care ne împuternicește să trăim viața cea nouă. Slăvit să fie în numele Domnului. Efeseni 2, versetul 8 la versetul 10, cităm mai ales partea a doua, dar să fie tot. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Următorul verset, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Suntem chemați să trăim o viață nouă. Un om al lui Dumnezeu a zis că legea ne trimite la Domnul Iisus pentru justificare și Iisus, după ce ne justifică, ne întoarce înapoi la lege pentru sfințire. Adică ne cere să trăim viața nouă. Avem nevoie de asta. Frații mei, cina Domnului este un bun răgaz, popas, suflet, un moment de cercetare, de analizare, un moment în care să înălțăm sensul jertfei Domnului Iisus, să ne smerim pe noi înșine, și să subliniem că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Când Biblia zice să ne cercetăm pe noi înșine, finalitatea acestei cercetări nu este să ne confirmăm propria noastră trăire, ci finalitatea acestei cercetări este să subliniem că stăm în picioare din cauza lui Iisus. Cina Domnului nu este despre meritele noastre, ci este despre meritele Domnului Iisus. Cred că asta ne este clar tuturor. El a murit. El e răscumpărătorul. Și noi am păcătuit și avem nevoie de răscumpărare. Și vom sublinia cât de drag ne este Iisus și cât de mult ținem la jertfa Lui și la numele Lui și cât de drag ne este El ca Salvator și Domn al nostru prin hotărârea aceasta de a trăi viața nouă, de a ne comporta în așa fel încât să nu mai fie nevoie vreodată ca sângele lui Iisus Hristos să meargă din nou în zona cu fapte păcătoase și să justifice iar. Este viziunea aceluia care s-a mântuit prin credință, să trăim o viață nouă. Domnul să ne ajute, să ne binecuvânteze. Frații mei, două lucruri în încheiere înainte de a ne ruga și de a merge la cina Domnului. E posibil ca în această dimineață cineva
să fi venit la biserică și să spună: sunt un nemernic. Nu voi lua cina Domnului pentru că sunt un nemernic. Ai dreptate când spui că ești un nemernic. Și în decizia ta de a nu lua cina nu se poate băga nimeni. Totuși, gândește-te un pic, care-i substanța acestei condamnări? De ce zici tu că nu vrei să iei cina? Îi spune: sunt dispus să plătesc pentru păcatele mele. Nu cumva acolo e sâmburele justificării prin fapte? Am gândit la asta. Când cuvântul spune fiecare să se cerceteze, să se judece, nu ni se cere să facem asta independent de cruce, de Hristos, de Mântuitor? Ca și cum Hristos nu s-ar fi întrupat și n-ar fi murit și n-ar fi înviat. Sub nicio formă să nu înțeleagă cineva că s-ar putea împărtăși astăzi un libertin moral care calcă în picioare cu bună știință voia lui Dumnezeu, trăiește în păcat și neascultare și de acum vine și el și spune în dreptul sufletului său, ca un libertin din secolul I, sunt mântuit prin har și nu trebuie să mai fac nimic. Nu. Eu mă adresez acelor frați a căror conștiință este atât de sensibilă și curată. Copiii lui Dumnezeu, mama mea, spre exemplu, nu lua cina Domnului pentru păcatul că făcea curățenie pe masa cu pahare lăsată de tata după ce plecau prieteni. Și gândea, nu, n-a făcut bine. Și te întreb, luna viitoare de ce o vei lua? Știi ce? Deci, o trecut o lună. Și în luna aia, ce? Sau în dreptul unora dintre dumneavoastră au trecut ani și n-ați mai luat cină. Atâta sunteți de vrednici că n-ați mai luat cină. Și ați ajuns în situația în care o osândiți pe păcătoșii ăștia ca mine, care luăm cina cu păcate. Atâta sunteți de drepți că v-ați făcut judecătorii noștri. Domnul să vă ierte. Domnul să vă ierte. E o altă față a neprihănirii prin fapte, asumarea statutului de vinovat și apoi cu fruntea sus să zic, vezi, eu mi-am asumat. Și știi ce înseamnă să-ți asumi? Să-ți asumi înseamnă să mergi în iad. Nu să nu iei cina. Până la urmă, soluția este tot Iisus. Numai El ne scapă, slăvit să fie în numele Lui. Vă rog și vă îndemn din suflet, legați-vă de Hristos. Bizuiți-vă pe meritele Lui. Înălțați jertfa Lui. Smeriți-vă înaintea Lui. Și luați decizii. Doamne, de aici înainte vreau să trăiesc viață nouă. Vor ieși din firea noastră pământească zvrâcnirile vieții vechi. Ca dintr-un pom altoit. Acolo de jos dă lăstarii trunchiului vechi. Nu uit, acolo în sat, unde am copilării, v-am mai spus odată, tata avea un cireș și a altoit cireșul cu cireșe bune. Da, prins cu treabă, l-a lăsat în pace. Și cireșul a prins altoiul și s-a dezvoltat, dar imediat de sub ramura aceea de soi, a dat un lăstar, o crenguță, din vechiul cireș. Un cireș sălbatic luat din pădure, de la margine de drum, cireșe negre, mici și amare, amare. Și-a dat și de acolo o creangă și s-a dezvoltat. Pe niște crengi, cireșe bune, de soi, și pe alte crengi, cireșe vechi. Frații mei, imaginea aceasta nu se potrivește unui creștin. Că nu poți să zici, după Hristos trăiesc viața nouă, dar după firea pământească mai și din ale vechi. Se cere sfințire, se cere să tai ramurile acelea. Firea pământească le dă sevă și vor rodi Iată, să le tai. Și asta se numește sfințire. Și la asta suntem chemați. Și știți cum vom reuși? Hristos în noi. Nădejdea gloriei. Avem în rugăciunea care stă înainte să cerem lui Dumnezeu să ne justifice. Spuneam la început că avem nevoie de justificare nu ca să scăpăm de trecutul păcătos, ci și ca să validăm cumva în fața lui Dumnezeu succesul nostru moral. Adică, la ce mă gândesc? Ca la acei lucrători care se duc pe ogor și culeg, adună în vase și apoi se duc la cântar. Și acolo cineva de la cântar verifică și calitatea, și cantitatea, și ambalajul, și tot, și după ce verifică, semnează pe un document și apoi te poți duce să-ți primești bani. Validarea. Nu poți să te duci în fața lui Dumnezeu pentru a fi răsplătit pentru binele făcut dacă nu te-a validat Iisus. Este tot justificare. Avem nevoie de crucea Lui nu doar ca să scăpăm de păcat, ci avem nevoie de crucea Lui și ca să primim semnătura de validare, că binele e bine și va rezista în veac. Cu gândul acesta să ne rugăm și apoi la această masă cu toții să ne înălțăm pe Iisus Hristos, care a murit pentru noi și care în numele Lui ne dă viață veșnică. Amin.